Sveiki, sveiki. Čia įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę ryškesnio, įdomesnio ir svarbesnio. Prie mikrofono Aurimas Perednis, o tie, kas norėtų prisijungti, žinių radio programėlė visiems atvira, taip pat studijos telefonas, jeigu norit, galit mums paskambinti 2-431-431. Rima Urbonaitė, Mykolo Riomerio universiteto politologė. Sveiki, Rima.
Labas rytas.
Ir Eglė Samoškaitė. Eglė yra TV3 portalo žurnalistė. Eglė, sveiki.
Sveiki.
Prisipažinsiu, man praėjusią savaitę toks buvo Katino dienos, tokios atostogos neilgos, tai šiek tiek galva prasivėdinus, kiek su jumis ir su kitais pasikalbėjau, kokios šie aktualijos kaitino protus praėjusią savaitę, aišku, ta Vilniaus reklama, apie ją matyt pakalbėsim. Matėte, Eglė, kaip jums įspūdį paliko, kokią emociją, pykti, gėdą, juoką, kurį dabar matau jūsų veidę, ar kažkokią kitą emociją paliko šitą Vilniaus reklamą?
Taip, aš reklamą mačiau, bet aš gal nesu tokia emocinga, gal kaip kai kurie žmonės, tai aš tiesiog ganėtinai ramiai sureagavau.
Bet kodėl čia visi taip supyko, klausykit, turit atsakymą?
Taip, nes tikriausiai daugelis žmonių nenori būti vaizduojami, kad na, Vilnius yra toks, bet man tai keletas gal aspektų įsiminė, na, kad pirmoji ir antroji dalis iš tikrųjų kalba apie skirtingus dalykus, jeigu pirmoji dalis kalba apie neva stereotipinius žmonės ir kaip jie elgiasi, tai per juoko prizmę, tai antroji dalis yra iš paukščio skrydžio, tai realiai kaip viena mano draugė dokumentalistė ir tikrai su filmavimais dirbanti, sako, net gaisro pasekmės iš drono atrodo gerai. Tai realiai nufilmavus bet kokį miestą, na, jeigu tai nesunaikintas Mariupolis, manau, kad ir vasaros metu tai tikrai viskas atrodytų gerai. Neatrodo, kad čia kažkoks ypatingas dalykas, dėl ko užsienietis turėtų atvykti.
Beje, ir ta pirma dalis ilgesnė, kiek mačiau gerokai, tai gal irgi šioks toks efektas, toks, žinot, kai ilgai žiūri kažką, gali greit nusibosti.
Ir dar vienas aspektas, kad na, Gautrys vadovė kalbėjo ir viešai komunikavo, kad vat, norima čia tuos stereotipus sunaikinti. Ir jį kalbėjo, kad apie ketvirtadalis apklaustų tikslinės grupės užsieniečių Lietuvą sieja su buvusia Sovietų sąjunga ir čia norima naikinti tuos stereotipus. Na, bet tai, kad mes buvome Sovietų sąjungos nariai, tai nėra stereotipas, tai yra istorinis faktas. Tai nebent ten buvo dar paklausta konkrečiai apie konkrečius stereotipus, kas ten vyksta toje buvusios Sovietų sąjungos šalies sostinėje, bet tai, kad faktas yra istorinis, na, aš nelabai žinau, ar čia tikrai reikia tą paneiginėti.
Aš šiaip įdomią vietą užkabino Trima, nežinau, koks jūsų įspūdis ta vat, istorija mūsų ir suprantu, kad yra žmonių, kurie nori tą istoriją ištrinti, paminklus ištrinti, viską ištrinti ir net tą gėdą susierzinimą kelia kiekvieną kartą, kai kas nors primena ten ant post-Soviet state ar dar kažkaip apie mus. Man klausimas paprastas, aišku, visą laiką Vateglė pasuko, kaip tą priimti, kaip tiesiog buvusi faktą ir sakyti, nu, buvo tokia situacija, buvo tokia istorija, buvo tokie faktai, nu, buvom tokie, buvo ten dalis ar komunistų, buvom, ar vis dėlto stengtis tą kažkaip tai kuo labiau nutilėt, paneigt, piktintis, gėdytis, jeigu tą matai, ir ką jūs toj reklamai pamatėt bei?
Na, iš tikrųjų, tai man atrodo, na, šita reklama dar kartą parodo, kiek mes kartais tiesiog nesugebame paimti ir įsivertinti. Mane kas labai nustebino, tai yra tiesiog tai, kad, na, kartais atrodo sunku pripažinti, kad tai yra klaida, ar ne? Na, visko būna. Jūs irgi, na, va, Aurimai, žurnalistai su Egle.
O, kiekvieną laišką rašydamas, kokias tris klaidas padarau.
Taip, tai ta prasme
būna. Ir visiškai normalu, nepergyvenu dėl to.
Tai būna nepasisekusių eterių, būna nepavykusių interviu. Man irgi būna nepavykusių kartais komentarų, atrodo, kažkas netaip pasisuko. Pripažįsti ir eini dirbti toliau. Tai man atrodo, kad va čia šitoj istorijoje man šito šiek tiek pritrūko, nes sutikime su tuo. Žmonių, kurie būtų įvertinę šitą reklamą kaip gerą, aš beveik, bent jau aš nemačiau. Taip prasme, tai tikrai buvo nepasitenkinimas. Vadinasi, tai reiškia,
man kolegos pakuždėjo, kad užsieniečių yra sureagavusių teigiamai ten ar Latvijoje kažkur pasidalinti ar kitose. Aš tiesą sakant to netyrinėjau, tik tokią repliką girdėjau, kad yra užsienyje viena kita reakcija palankesnė. Tai galbūt adresatas šitos reklamos yra vis tiek ne Lietuvos auditorija. Tai, na, spręsim turbūt viščiukus, skaičiuosim rudenį ir čia prisipildys tie mūsų viešbučiai.
Bet viena kita. O dabar dėl istorinio to momento, aš galvoju, kad vėlgi taip irgi mes matome kartais tą norą pamiršti, užbraukti brūkšnį, bet aš esu linkusi ir Eglę palaikyti, kad tai yra faktas. Tai yra mūsų istorijos dalis. Man atrodo svarbu transliuoti, ką mes nuveikėme po to, kai atgavome nepriklausomybę ir kaip mes kūrėme savo valstybę. Taip, prasme, to fakto tu neištrinsi, tu supranti, kad mes buvom 50 metų žalojami ir mes turim visą šitą palikimą. Tai natūralu, kad ir per 30 metų yra sunku to atsikratyti ir turbūt sunku su tuo pasiginčyti. Tai aš sakyčiau, kad mes tiesiog turėtume savo nusistatyti tuos prioritetus ir vektorius, kuriais mes dirbame ir kuriais mes komunikuojame. Tai aš tikrai, na, mačiau krūvą tikrai ir komunikacijos specialistų, kurie, na, kalbėjo, kad taip, tai tiesiog yra, na, ne visai pavykęs produktas. Kaip sako, taurimai, gali būti ir jau pozityvių vertinimų, bet vėlgi, na, mums patiems turbūt irgi yra svarbu, ką mes apie save transliuojam ne tik viduje savo patys, bet ir už Lietuvos ribų. Tai aš sakyčiau, taip, mes turim, na, tokį ažiotažą sukėlusi tam tikrą reiškinį. Nors aš prisimenu ir prieš tai buvusi reklama, buvo sukėlusi labai didžiulį ažiotažą, tai yra tas balspotas. Tai va čia vėlgi, prie taško visos aliuzijos ir visa kita, na taip irgi čia buvo labai daug nepasitenkinimo, bet šiek tiek dėl kitų dalykų. Kai kam tai atrodė, na, gal prasilenkia su moraliniais kažkokiais vertybiniais įsitikinimais. Tai kai reklama šiek tiek trigerina, vadinkime taip, arba sujaudina, tai irgi nėra blogai, bet šį kartą, man atrodo, na, ne visai buvo patenkinta.
Eglė, yra ir tokia nuomonė, yra ir toks požiūris. Nu, žinot, skaičiuokim klikus, žiūrėkim į visą tai, kaip į tam tikrą, žinot, šokiravom, tai labai gerai, kuo daugiau klikusų. Ir yra šitas požiūris kartais ir tarp kolegų, ir tarp reklamos žmonių, komunikacijos žmonių maždaug. Kaip sakyt, nevertinkim, tikslas pateisina priemonės, turbūt toks čia senas ir gajus posakis. Vat jeigu pasieksim savo tikslo, pamatys ten keli milijonai žmonių, vadinasi, viskas yra gerai. Kiti sako, ne, palaukit. Yra vis tiek, negali tikslas prieštarauti tavo vertybėm, negali būti bet kokiom priemonėm siekiamas, negali kažkokių pasityčiojimo būti, kažkokių, tai sakykime, jautrių vietų ir kiti momentai. Vis dėlto, Eglė, kaip jums atrodo, tikslas pateisina priemonės ar ne?
Na, tikslas šiuo atveju yra pritraukti turistus taip. Iš Jungtinės Karalystės ir Vokietijos. Tai toks tikslas, jeigu tie turistai atvyks masiškai būtent dėl
taip,
šito.
Tai mes tada jau nesakysim, kad tai yra bloga reklama, ar sakysim?
Tada, nu, kaip gal mes ir nebusim patenkinti, bet tikslas iš tikrųjų bus pasiektas. Aišku, čia galėsime vertinti tik po metų dviejų ar panašiai. Bet jeigu tai yra tik pasidalinimų kiekis, tai, na, dėja, tikslas nebus pasiektas. Tai, kad kažkas pamatys, pasieškos, kas yra Vilnius, bet neatvyks, na, nežinau, ar tada tikslas
nepaisant to, kiek komentarų sukels, kiek tenais paspaudimų surinks milijonų ar ką, mano, tai yra bevertis dalykas, jeigu...
Nes dar buvo atkreiptas dėmesys ir aš su tuo sutinku, kad jeigu didžioji dauguma užsieniečių arba bent jau pusė užsieniečių nežino, kas yra tas Vilnius ir kas yra ta Lietuva, ir jeigu mes informuojam, kad, na, ta prasme, mes sustiprinam realiai tuos stereotipus tada per tą juoko prizmę, tai irgi, koks tikslas tada bus pasiektas, kad jie taip ir mąstys apie Vilnių, kad čia yra žmonės, kur kažkada sisiojo ant sienų, primušinėjo žmonės ir taip toliau, bet dabar iš paukščio skrydžio atrodo labai gražiai Onos bažnyčia.
Aišku, gerai, mes čia bandom suprast reklamas, man prisipažinsiu asmeniškai kartais jos sunkiai suprantamos ir paaiškinamos. Vilnius visada mums, bent jau man, bus brangiausias, gražiausias ir mieliausias miestas, o sakykim, kaip ten užsieniečiai sureaguos ir kokius stereotipus jie savo galvose turi, pamatysim, kaipgi šita reklama prasisuks. Nerkim į politiką, Eglė, ir šią savaitę turėtų būti Bako komisijos išvados tvirtinamos Seime. Kokia ten situacija, kaip jūs jas vertinat, mačiau ir spaudos konferencijoje dalyvavot pristatymę ir kaip prognozuojat, kaip čia Seime judės visą tai?
Na. Na, aš tai tiesą sakant, nesu visiškai tikra, kad jas patvirtins. Gali būti, kad patvirtins, bet nesu tikra, tiesiog matydama liberalų sąjūdžio atstovo tokia atsargia reakcija, plus jų politikų nedirbo komisijoje. Tai iš principo daug kas tada priklauso dar ir nuo opozicijos ir nepaisant to, kad komisijai vadovavo ponas Bakas iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos, tačiau tai dar negarantuoja, kad visi tos frakcijos nariai irgi balsuos už tas išvadas, bet man tos išvados, na, aš kaip visada sakau, žinot, kai būna dvi konflikto pusės ir jos truputį abi teisės ir truputį neteisės. Ir tu niekada, nu, va, tokiose situacijose negali sakyti nei, kad va, čia tas gerai, nei, kad anas gerai. Tai turiu konkrečiai pasakyti, kad, na, paliko, na, neigiamą įspūdį tos komisijos darbo metu, kaip kai kurių institucijų vadovai išsisukinėja, trina, nepamena įvykių ar panašiai, iš tikrųjų skauda žiūrėti į tokius atvejus, nes paprastai per apklausas, taip, na, bent jau filmuose rodo, aš neklausinėjai žmonių, bet taip nusikalteliai atrodo pozicionuojami. Tai šitas aspektas yra be galo, na, skaudus matyti, kaip tai vyksta. Bet antra vertus, aš tikrai netikiu, kad žvalgybos tarnyba lygiai taip pat tikrino visų kandidatų į prezidentus komandas, dar tuo metu, kai ta rinkimų kampanija net nebuvo formaliai prasidėjusi. Ir plus dar čia yra akivaizdžiai politinės kovos toks požymis, kai Tėvynės sąjunga kaunasi prieš prezidentą ir prieš jį, kaip jisai panaudoja kai kada institucijas savo reikmėms. Tai, na, ir politinis, ir institucinis aspektas. Tai tas politinis aspektas irgi turi tokios, na, kad tai yra rinkimų kampanijos dalis. Ir man tai leidžia manyti tai faktai, kad, na, ta komisija buvo sukurta taip vėlai. Plius, kad pranešėjas, aišku, prieš tai dirbo sveikatos apsaugos ministerijoje ir kaip, na, vienas žmogus sakė, kad jų tikslas buvo išlaikyti pranešėją švarų iki liudijimo komisijai. Na, tai liudija tam tikrą planavimo elementą. Tai, na, akivaizdu, kad tai tuo siekiama ne tik tiesos atskleidimo, bet ir tiesiog pakenkimo prezidentui prieš artėjančius prezidento rinkimus.
Tai nors toks prieštaringas įspūdis jūsų galvoje. Viena vertus jaučiat ir tą politinę potekstę akivaizdžią, bet kartu, na, nepriimtina, kaip sakykim, tos tiesos paieškose kartais institucijos į tuos tamsesnius užkabarius nenori įsileisti. Saulės šviesos pavasario. Darom pertraukėlę reklamą, Eglė Samoškaitė ir Rima Urbonaitė, grįšim po minutės. Taigi mes tęsiam laidą, Eglė ir Rima šiandien su mumis ir taip pat Jonas, mūsų klausytojas, ką tik paskambino. Sveiki, Jonai.
Labas rytas.
Tai sveiki, sveiki. Vertimu, į kurį norėtumėt reaguoti? Ar į reklamą, ar į Bako išvadas komisijos?
Į reklamą, nes kol skambutis tęsės, jau negirdėjau.
Aha, kaip Bako. Jūs matėt tiesą, nuo to pradėkį, matėt tą klipuką?
Tai labai nuoširdžiai, mačiau tik per LRT panoramą pristačiusi, kaip čia, komentarus, reportažą. Ir antrą kartą nežiūrėjau, mano vaikai... Čia jauni paaugliai iškart pasidalino, nustebau, kaip jie gavo tą reklamą, tai reiškia, tarp jaunimo dalinasi ir vertina. Tai mano pirmas vertimas intelektualiai pigiai prieita prie reklamos. Ir pagalvojau, ar kuo mes šiandien galim didžiuotis Lietuvoje. Čia pusmetį gyvenau Vokietijoje, vakarų Vokietijoje ir tekdavo prisiminti Lietuvą. Kiek mes modernėjam ir vakarėjam ir iš dalies labai asimiliuojasi mūsų požiūris ir mados ir tada kas tampa ta tikra Lietuva. Tai šioje reklamoje panaudota nostalgija, ta, sakykime, šuolis į sovietmetį ir ta 90-tų kultūra. Ir galvoju, kai bendrai padaryta analizė, jog britai ir vokiečiai mus atpažįsta kaip posovietinę šalį, tai būtent kuri ta auditorija ar tie turistai, koks jų amžius ir koks amžius turistų atvyksta į Lietuvą. Tai klausiu savęs, ar 24 metais vis dėlto mes turėtume save reprezentuoti vis dar kaip posovietinę šalį. Ir labai sunku iš dalies, čia ir yra, labai sunku reklamos kampaniją atrasti, sakykime, tą pačią idėją, o vizualiai jau pristatyti yra jau, kaip čia, kitos grupės,
supratau,
tai padaro.
Taip, bet pačią ir idėją, sako, tai dabar jūs kritiškai vertintumėte tą aliuziją į sovietmetį ar kaip?
Taip, aš sakyčiau, kad tiesiog...
Ne ant to reikėtų statyti Lietuvos reklamą šiandien.
Taip, pigiai pristatyta, tai...
Suprantu, Jonai, dėkui, aišku, pagavo mintį, tik tai jeigu galima glaustai, mes jau čia kitoj temoj nardom, tai svarbus, aišku, aspektas ir čia galima iki ryto turbūt ginčytis, ant ko reikėtų statyti tą reklamą, vieni sakytų ant gražios gamtos ir vėsos vasaros galbūt, kiti dar ant kažko, bet grįžkim prie komisijos išvadų, Rima, kur mes čia sustojom, Eglė tam tikrą institucinį susukinėjimą pastebėjo ir tą politinę potekstę viso to, kas vyksta. Kaip jums, kas čia daro su tom išvadom ir ar jos bus Seime, joms pritarta ar ne?
Na, pirmas dalykas, mes nežinom, ar tikrai šią savaitę vis dėlto bus balsavimas, nes yra planuojama, bet jeigu aš gerai suprantu, iki šiol Seimo nariai neturi galimybės susipažinti su pilna medžiaga. Tai ir Seimo nariai gali argumentuoti tuo, kad jeigu jie neturi galimybės pamatyti visko, tai kaip jie gali balsuoti. Tai aš dar tikrai lauksiu posėdžių ir žiūrėsime, kas ten bus. Aš nenustepsiu, kad vėl kažkas prašys nukelti visą šitą reikalą. Kitas momentas būtent yra tai, kad mes jau matėme pagal komisijos tikrai sudėti, kad iš esmės opozicijos nėra. Vardan Lietuvos frakcija kalba apie tai, kad balsavimas turėtų būti laisvas. Na, aš suprantu, nes jų frakcijos narys buvo tas vienintelis ir, na, visos šitos komisijos garvežys iš opozicijos. Tai natūralu, kad mes galime matyti tokius ėjimus, bet iš tikrųjų, ir aš čia pritarčiau ir Eglei, kad situacija yra labai nekokia. Šiaip mane tikrai netgi šiek tiek baugina tai, ką buvo galima girdėti posėdžių metu, kurie buvo atviri. Nes dar dalis posėdžių buvo uždari, apie ją prisiminkime. Ir tas užmaršumas mūsų specialių tarnybų, aukščiausią galę turinčių tarnybų vadovų, na, prisipažinkime, visi turbūt neatrodo labai įtikinamai ir solidžiai. Tai prasme, tu supranti, kad kažkas vadinasi slepiama. Dar kitas momentas yra tas, kad praeitą savaitę pasirodė ir VSD komentaras, kad tos išvados pateiktos kaip netiesa. Bet žiūrėkite, aš išvadą skaičiau. Ir čia yra problema, kad jauniškis neatsimena, o Bridikis pasako, kad pavyzdžiui, taip buvo asmenų, kurie galėjo būti potencialiai susiję su Baltarusija. Kad tai buvo stebima tas ir tas. Tiesa, Bridikio citatų nėra, nes aš taip suprantu, kad tai yra uždaras posėdis, iš kurio mes negalime gauti tikslių citatų. Ir dabar mums pasakyti, kur yra iš tikrųjų ta tiesa, sutikite, faktiškai yra neįmanoma. Kitaip tariant, šitą komisiją, ko galbūt ir nepasiekė, tai to galutinio, na, vadinkime, tokio išsiaiškinimo. Kai kur buvo tiesiog matoma, kad išvada yra, jog galėjo būti. Kad galėjo būti, mes turbūt ir be tyrimo žinom. O tyrimas neduoda mums to atsakymo, tai buvo ar nebuvo. Ir aš suprantu, kad tyrimui buvo kliudoma, tas irgi yra faktas. Ir kai tu supranti, kad tai yra kliudoma, tai yra objektyvus priežasis, kodėl mes neturime to irgi galutinio atsakymo. Bet iš kitos pusės mes esame dabar tokiai pato situacijoje. Tu supranti, kad kažkas blogai, bet tu iki galo negali suprasti, ar mes turim apskritai galimybių šiandien išsiaiškinti tai. Ir dėja, bet na, situacija mano požiūriu yra liūdna ir ji indikuoja, kad mes valstybėje turime pakankamai rimtų iššūkių ir problemų.
Aiškinantis tokius gana svarbius subtilius dalykus. Į politinę dar pusę sukant, ir čia turbūt, nu, net analitikų turbūt nereikia būt, kad suprast tam tikrą prasme, kad politinis siekis yra uždėti Nausėdą įdėmę prieš rinkimus, nes nedaug laiko iki rinkimų, viskas čia taip laikė sutampa. Ir aišku, čia gali būti kelios nuomonės, kiek aš bendrauju, susiduriu su dviem mažiausia nuomonėm. Jeigu tai paprasčiau, viena sako, kad tai gali pakenkti Nausėdai, o kiti sako, kad tai gali net ir išeiti į naudą Nausėdai. Žinot, Seimas nepopuliarus, vyriausybė nepopuliari ir kova su nepopuliariais konservatoriais, kurių nemėgsta Nausėdos elektoratas, yra naudinga rinkimų požiūriu. Egle, kaip jums atrodo, kuri nuomonė teisinga? Nausėdai tai atsilieps labiau į pliusą ar į minusą rinkimams?
Na, aš tai gal sakyčiau, kad tiesiog neatsilieps, nes Lietuvoje jau yra tokia politinė kultūra, kai tu neigi viską išpūtęs akutes, tai tiesiog niekas, na, žmonės nereaguoja. Na, mes turime Kauno atvejį, ar ne, kai galima daryti, ką nori, jeigu tu parodai tam tikrą minimalą efektyvumą savo pirminėme darbe, tai tada tau tai nekenkia, arba jeigu žmonės yra turėję blogesnės patirties, tada irgi tau tai nekenkia. Ir kodėl Nausėdai šiuo atveju nepakenks, mano požiūriu, dėl to, kad Tėvynės sąjunga tik laimėjusi rinkimus, jis pradėjo tokį kryžių žygį prieš prezidentą Nausėdą ir viskas prasidėjo nuo Europos vadovų tarybos, tų vizitų, na, bandymo atimti, tada ten buvo ir kitų aspektų ir tas nuolatinis kryžių žygis suformavo žmonėms nuostatą, kad, na, jie visuomet puola. Ir tas visuomet puola jau, na, žinot, kasdienybė tokia. Net nekreipiam dėmesio. Nu, puola tai puola. Čia prezidentas kažką pasako atgal ir viskas. Tai man, vat, atrodo, dėl tų, vat, aplinkybių, na, tiesiog jam visiškai jokio skirtumo. Prisiminkime, kad Tėvynės sąjungos pagrindiniai politikai, na, ar tai Ingrida Šimonytė, ar Gabrielius Landsbergis, na, jie turi tą neigiamą pasitikėjimo reitingą apklausose. Tai jų kiekvieną kartą koks nors pasakymas arba su jį susijusiu politiku, kokio Mato Maldeikio ar Andriaus Vyšniausko, na, tai tiesiog yra atmetama, na, didžiosios visuomenės dalies. Žinoma, Tėvynės sąjungos rinkėjai viską kaip dangiškąją maną priima, bet visi kiti tai reaguoja kritiškai. Mhm.
Tai jūsų nuomonė čia Nausėdai nei į pliusą, nei į minusą, sakykime, rinkėjai per daug kitokius dalykus nesureaguos.
Nebent, na, prezidentas yra kartais toks slidinėjantis pats, žinote, pasitiesia banano žievę ir kartais paslyta. Tai tokiu atveju tai yra įmanoma, kaip, pavyzdžiui, tu destabilizuoji žmogų, jisai praranda kantrybę ir, na, kur nors slysteli.
Tai kaip su komunistų partija, beje, man atrodo, labai ta banano žievė buvo padėta konkurentų gerai.
Taip.
Gerai, darom trumpą pertraukėlę. Eglė Samoškaitė ir Rima Urbonaitė, politologė ir taip pat politologė, žurnalistė mūsų eteryje. Grįšim po 5 minučių. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Rima Urbonaitė, Mykolo Riomerio universiteto politologė ir Eglė Samoškaitė, TV3 portalo žurnalistė su mumis šiandien, o mūsų klausytojų nuomonių laukiame žinių radio programėlė arba studijos telefonu 2431431. Žygiuojam per savaitės įvykius. Vilniaus reklama, Bako komisijos išvados ir žiūriu, ką rašo mūsų klausytojai. Aišku, dėl reklamos daugiausia replikų. Marius, kodėl klaida, man reklama patiko, kitas klausytojas daros įdomu, kokiai tiksliniai grupiai skyrė šią reklamą, investuotojams, turistams, kokiai amžiaus grupiai skirta, panašu, kad pažintis nugalėjo profesionalumą. Kiek suprantu, bendrai reklama buvo nukreipta į britų ir vokiečių galvas. Justas sako, reikėjo parodyti, kaip gyvenom priespaudoj, kaip eilės prie parduotuvės ir visos represijos dalykus, o ne žmonių mentalitetą, sako Justas. Marius, daugelis kritikuotojų, manau, pilnai reklamos nematė, prie su nevilnietis. Linas, retas šių laikų žmogus kantriai iškentės tą pirmą reklamos minutę, ypač maitinamas atgrasiais vaizdais. Perjungs kanalą ir jo atmintyje Vilnius asocijuosi su Valkatynu. Jeigu restorane prieš degustacinę vakarienę jums atneštų lėkštę dvokiančių pamazgų, ar laikytumėte tai genialiu gastro sprendimu, klausė Linas. Dainius, mano nuomonė, su šia reklama mes daugiau rodom savo psichologinės traumas, o ne reklamą. Nu, žiūrėkit, taip jau nutiko, kad visiems čia taip įdomu ta Vilniaus reklama, tai 13 valandą įsijunkit dienos klausimą, mes padarysim apie Vilniaus reklamą išsameu, turbūt čia žiūri ir psichologinių klausimų, ir komunikacinių kyla, aptarsim, dabar negrįžkim prie temos. Kur čia sustojom, Bako išvadų poveikis, dabar galvoju, Rima dar, man atrodo, nesakė Nausėdai. Eglė minėjo, kad nelabai atsilieps rinkimų kampanija, jūsų nuomonė atsilieps ir tai bus labiau minusas, labiau pliusas. Ir dar turbūt įdomesnis klausimas, o konservatorių rinkiminiai kampanija, ar turės kažkokį mobilizacinį poveikį?
Kadangi mes jau visai nemažai aptariam apie šitų išvadų apskritai, apie šitos komisijos darbo ypatumus ir kiek čia yra dar klausimų ir kiek yra abejonių ir panašiai, ir kitų dalykų, tai aš manyčiau vis dėl to, kad veikiausiai neatsilieps. Ir tai suprasdamas, beje, prezidentas ir nesiteikia pateikti atsakymų nei žodžiu, nei raštu, dėl to, kad jis matyt pajuto, kad tema yra ne tokia, kuri visus yra įtraukinti. Daugelis žmonių galvoja, kad galbūt čia nieko tokio ir tai yra turbūt šitos komisijos problema, kad jie nesugebėjo ištransliuoti, kur yra čia pagrindinės grėsmės ir dėl ko apskritai reikia na, diskutuoti ir kelti klausimus. Ir aš įsivaizduoju, kad prezidentas tikrai nesuka savo labai dėl to galvos. Mes matome tiesiog visiškai ignoravimą to, kas vyksta, nes matyti yra pajutęs visuomenės nuotaikas, kad per nelik daug niekas nesigilina. Pažiūrėkit, reklama yra tai, ką dabar gilinasi visi, visi turi savo nuomonę. Išvados, na,
čia yra emocija, va reklama, pamatei kažkokią emociją sukūrė, čia tos išvados, žino, čia tos baltarusiškos trašos, čia kažkas atėjo, pakalbėjo.
O nu, čia dar reikia būtų čekučiai,
kaip mes per pertrauką galėjom, būtų čekučiai, tai priliptų labiau.
Tikrai tai būtent, nes čekučiai, žiūrėkit, kodėl jie lipo. Dėl to, kad jie yra labai gerai suprantami kiekvienam žmogui, kuris lygiai taip pat važinėja savo automobiliu, perkasi tam tikras prekes paslaugas, kurias perkasi tarybų nariai. Ir puikiai žino to kainas ir yra viskas labai paprasta. Tu gali, kaip mes sakom, ant savęs pamatuoti, ar ne? Tai va čia šito nėra ir dėl to tas situacijos painumas, aišku, žmonių taip stipriai neįtraukė. Ir natūralu, kad prezidentūra pajutusi tas nuotaikas tiesiog numojo į tai ranką ir užklijavo etiketę, kad čia yra rinkimų kampanija ir užbaigė faktiškai šitą reikalą.
Mm. Tarp kitko dar yra apie reklamą porą minčių. Viena, tai prieš kelias dienas teko būt Varšuvoj, Krokuvoj ir teko matyti tą pastatą Varšuvoj, dėl kurio ten aistrų irgi buvo kilę Stalino dovana, vadinama didžiausia 230 metrų Varšuvos centre stovinti, dėl kurio irgi labai daug aistrų Lenkijoje, kaip minėjau apie tai, ar jį ten reikėtų pertvarkyti, griauti, nu Lenkai palikė dabar jį irgi kaip tam tikrą istorijos, savo istorijos dalį, tai čia ir Lenkijoje beje turistus vežiojo, mačiau keli seni, kokių ten 60 metų autobusai, tokie irgi kaip, žinot, traukos magnetas pritraukti tam tikrą turistą su sena technika pamatyti važiuojant Varšuvą. Ir, bet gerai, negrįžkim prie tos reklamos, nes žiūri, neišlipsim dabar, vėlgi minčių daug, kokį tu veidą ten nori parodyti to miesto ir kaip į tą praeitį žiūri, bet pakalbėkim gal apie rinkimų kampaniją ir tą pačią Lenkiją, kuri čia vakar turėjo vietos rinkimus. Žinot, ant kiekvieno kampo plakatai, ant kiekvieno, atsiprašant, tualeto parduotuvėlės plakatai, važiuoja į šalį, atrodo, rinkimai salsuoja visa šalis. Pas mus kažkaip tai, vat, prezidento rinkimai, Europos parlamento rinkimai, jeigu nedirbtumėm analitikoje, informaciniam laukė, turbūt apie rinkimus mažai ką ir tematytumėm išėję į lauką ir galvotumėm apie tai. Egle, kaip jums atrodo, vis dėlto, kodėl taip yra? Kodėl tas rinkimų karnavalas, demokratijos karnavalas tiek mažai dėmesio Lietuvoje sulaukia? Ir ar per mažai, galbūt jūs sakysit, kad kaip tik daug?
Na, yra tikriausiai keletas priežasčių. Viena iš jų, kad realiausias kandidatas laimėti prezidento rinkimus jau ir šiuo metu eina šitas pareigas ir gali naudotis savo administracinių resursų. Ir aišku, tai na, nėra kažkoks nusikaltimas, bet na, tiesiog žmogus išnaudoja savo darbo laiką komunikacijai na, su visuomenė, nuo iš principo su rinkėjais. Tai na, prezidentas tikrai matėme paskutiniu metu zuja regionuose. Tiesa, negali sakyti, kad jis to nedarė ir kadencijos pradžioje. Tai na, tam tikras nuoseklumas yra išlaikytas. Na, kita kandidatė į prezidentes, ponia Šimonytė, tai nelabai turi laiko, nes šiaip premjero darbas yra vienas iš sudėtingesnių Lietuvoje.
O šiaip žadėjo atostogų išeit, kiek pamenu.
Na, žadėjo, bet tai tikriausiai likus ten kokiam mėnesiui arba dviem savaitėms iki rinkimų. Ir turint omeny, kad na, premjerė garsėja kaip dirbanti už kai kuriuos ministrus ir tiesiog na, ne tik kad premjero pareigas atliekanti, bet ir visas kitas, tai aš kažkaip galvoju, kad ji gali ir neturėti laiko. Plius dar finišo tiesiog, kai keičia ministrus rokiruotės ir neišeina to paaiškinti sklandžiai, na irgi atima tam tikro laiko, mentalinių jėgų, tai žinot, tada rinkimų kampanija nebelieka to laiko. Na, visi kiti kandidatai irgi zduja po regionus, susitikinėja su visuomenė, bet aš dar pasakysiu, kad man atrodo, kad Lietuvoje ta outdoorinė reklama, tie plakatai, jie yra labai brangus, bet aš nežinau, kiek jie yra efektyvus. Nes iš tikrųjų, kai tu pasveri tą kaštų ir naudos santykį, tai man atrodo, jeigu tu nesi ten toks pagrindinis kandidatas, kuris sukaupė labai daug lėšų, tai, na, gal tai yra neapsimokanti tokia, neapsimokanti priemonė. Dėl to žmonės eina į žiniasklaidą su įvairiom, na, keistom iniciatyvom. Tai čia jau ne prezidento rinkimai, bet čia šiaip, na, kaip va, konservatorius savo kelio ženklų ten, nežinau, Laisvės partija su mamadieniu, tėvadieniu ten pratesimu tiems, kurie turi vaikų iki 16 metų. Na, tai irgi jaučiasi, kad jau artėja kažkokie rinkimai, nori žmonės pasireikšti, bet tai nėra susijęs su prezidento rinkimai.
Šiaip dar, jūs sakot, griebėsi tai vieno, tai kito, aš pamenu labai dažnai prieš rinkimus, ypač tas baudžiamasis kodeksas, žinot, sankcijų griežtinimas labai Lietuvoje populiarus būna, jeigu kažkas tai nori atkreipti save dėmesį, tai griebėsi greit kažkokiu kodekso pataisų, ten baudos už greitį, dar kažkas visą žiniasklaidą tada dusgia, kalbina, džiaugiasi, trina delnais, bet man dar rašo klausytoja, aira nėra plakatų, nes jie atsiras, kai VRK patvirtins visus kandidatus. Gerbėmieji, skaitykite rinkimų kodeksą. Ačiū, Aira, dėkui už gerą pastebėjimą. Lauksim to momento, kai čia apklijuos visą Lietuvą plakatais, bet ne apie plakatus čia matyt, neverta apie tai daug kalbėti. Aš asmeniškai nesu irgi tas, kuris manytų, kad čia plakatai kažkokį didelį poveikį turi, bet bendrai, va, rinkimų matomumas ir jeigu dar šiek tiek rima apie tą, sakykim, ant ko kandidatai statys savo renome, ant ko kandidatai statys savo įvaizdžius, tai turbūt, na, akivaizdžiai turbūt prezidentas ant to, kad testinumas, vat, žinot, balsuokit už mane, bus kažkas, vat, ką jūs jau matėt, ką jūs jau žinot. Ingrida Šimonytė, kaip jums atrodo? Ignas Vėgėlė, beje, stato ant valstiečių šiuo atveju ir su Ramūnu Karbauskiu dar beje, nors ir dariau trumpą laidą apie tai, kaip tai vertinti, bet dar tokios analitikos rimtos, kaip šioj laidoj negirdėjau. Tai Rima, kaip jums atrodo, Vėgėlei suveikstas valstiečių gelbėjimosi ratas, ar ne?
Kaip bebūtų, Vėgėlė turbūt yra tas, kuris tikrai turi kampaniją. Kitaip tariant, jis ją daro geriau, blogiau, kai kada taip su paslydimais, bet Vėgėlė kampaniją daro. Ir Vėgėlė beje renka visai neblogai tas pačias lėšas.
Galvojau.
Taip, tai lėšos kampanijai taip pat yra, nes aš kaip tik praeitą savaitę žiūrėjau, kaip atrodo apskritai visi finansai. Tai tikrai yra pakankamai įdomu ir beje jau Vėgėliai pradėjo kristi individualios su valstiečiais susijusių asmenų paramos. Pavyzdžiui, buvęs Seimo narys vienas su valstiečių sąrašu išrinktas praeitoje kadencijoje iš karto po jau to oficialaus paskelbimo apie paramą Vėgėlį, iš karto matau įmetė 1500 eurų. Tai Vėgėlė labai labai neblogai, sakyčiau, renka pinigus ir tikrai matosi, kad jis nori dalyvauti ir nori laimėti. Aišku, šansai, suprantam, kad yra, na, pavadinkime taip, sudėtingi, matant Nausėdos reitingą, bet visgi jau jam patekimas į antrą turą, aplenkiant Ingridą Šimonytę, aš manau, kad būtų labai nemažai. Dėl to, kad Ingrida Šimonytė būtent kuo grindžia viską, tai yra tik tai ištikimais konservatorių rinkėjų. Bet tiesą sakant, po šitos kadencijos, jau jai ritantis į pabaigą, nežinau, ar tie ištikimi konservatorių rinkėjai bus tiek ištikimi, kad tikrai ateis balsuoti. Kai kurie gali pasirinkti vis dėlto neateiti balsuoti, nepaisant to lojalumo partijai ir ištikimybės. Nes galbūt gali būti sprendimas kai kurių tiesiog pasiųsti signalą, kad negalėtų tik tai, na, vadinkime taip, kliautis tuo lojalumu, kas bebūtų. Nes nusivylimo tikrai yra labai labai nemažai. O kai kampanijos nėra, programos nėra, tai ką tu čia ir bepasakysi šiandien. Tiesa, dėl Nausėdos aš turiu pasakyti, kad labai keista yra kampanija, kai kandidatas nuo savęs atsiriboja kaip kandidato. Nausėdos mes kaip kandidato iki šiol nematome. Kaip kandidatas jis interviu duoti bent jau kiek mes bandėm atsisako. Kitas dalykas, jeigu reina duoti interviu...
Nu, į pasikalbėjimus tai, girdėjau, kažkur nuvažiuos.
Taip, tai jis dar kartą pabrėžia, kad jis eina tik tai kaip prezidentas. Ir Eglė minėjo šiek tiek tuos vizitus į regionus. Aš praleidau labai daug laiko, skaičiuodama tiksliai, kas buvo prieš metus sausį kovą, kas yra dabar ir kas buvo netgi dar prieš metus. Ir dar daugiau aš lyginau, ką darė Grybauskaitė atitinkamų laikotarpių. Tiesa, jau darbotvarkių archyvų nėra, bet yra naujienų archyvai. Tai iki Nausėdos, taip, Grybauskaitė turėjo suaktyvėjimą 14 metais, bet iki Nausėdos jai labai labai toli. Jeigu Nausėda per sausį kovą turi 3 vizitus, tuos vadinamuosius į regionus, prieš metus, tai dabar jau yra 9. Sudarinti intensyvesniom darbotvarkėm. Tai ką jūs be pasakysit, aš matydama tas darbotvarkės ir dar turinį tų vizitų, nes sakau tiesiai šviesiai, tai yra kampanija. Aš negaliu įsivaizduoti, kad tai nėra kampanija. Tai yra kampanija, nes yra susitikimai su bendruomenėmis, su rinkėjais ir dar visa pompastika, kuri yra po prezidento vėliava atkuriama. Merai lankstosi ir visa kita. Tai vat man atrodo, kad mes čia turim vieną rimtesnių situacijų, kai aš sakyčiau, jog yra problema, kad kaip ne rinkimų kampanija pristatoma tai, kas yra rinkimų kampanija. Ir aš nematyčiau problemos, jeigu tai būtų pristatoma kaip rinkimų kampanija, juk niekas čia dėl to nepyktų. Arba jeigu tas dažnis važinėjimų į regionus būtų lygiai toks pat, koks buvo prieš tai. Tada vat, na, tikrai sakytume, kad taip, yra tęsiama veikla, kuri buvo. Nes taip, regionuose tos dienos darbo nėra visiška naujiena, ar ne? Bet na, mes matome, man atrodo, šiokį tokį cinizmą. Ir tas cinizmas, prisipažinsiu, man palieka labai slogų įspūdį. Aš jau nekalbu apie tai, kad mes nematome prezidento nei tos pačios rinkimų programos, kaip beje su ta pačia Ingrida Šimonyte. Tai man tai atrodo, kad, žinot, aš, pavyzdžiui, ne dėl plakatų rūpinčiausi, aš matau, kad kandidatai iš tikrųjų na, nelabai net suka savo galvą. Ir panašu, kad tai tikrai yra, kaip ir mano kolega Mažvydas Jastramskis sako, tokia perrinkimo kampanija, kuri, na, tik tai aš pridėčiau, kad čia net sunku kai kuriais atvejais kampaniją pavadinti, kai kandidatai tos kampanijos nevykdo. O vykdo, pavyzdžiui, kaip tai, na, Vėgėlė ir dar kiti. Bet pagrindiniai du, tai yra Šimonytė ir Nausėda, kampanijos nevykdo. Tiesa, Šimonytė, suprantu, savaitgaliais kažką gali kažkur pavažiuoti, bet kadangi jos darbotvarkė tai nefiksuota yra ir tai jau nėra darbo valandos, na, tai dėl to pasakyti kažką sudėtingiau, bet čia situacija liūdna yra.
Egle, kaip jums atrodo, ar čia galbūt rodo visų kitų konkurentų susitaikymą su tuo, kad Nausėda parversti rinkimuose gali būti labai sudėtinga?
Na, aš tai sakyčiau, kad na, iš principo didžioji dalis yra susitaikę, išskyrus galbūt ten Igną Vėgėlę, bet irgi aš galvočiau, kad tiesiog žmonės turi ir kitų tikslų, pavyzdžiui, tapti populiarus, ar ne?
Seimo rinkimai, Europos rinkimai, tai čia gali stumti tuos savo sąrašus visus,
taip. Taip, taip, pavyzdžiui, ten Dainius Žalimas, na, realiai jis kandidatuoja Europos parlamento rinkimus ir tie prezidento rinkimai yra tik nuo tokia pro forma, galima sakyti. Tai iš principo taip, žmonės yra susitaikę, kad laimės Gitanas Nausėda, tik tais, na, kiti turi kitų tikslų. Tai va, teisingai, man atrodo, Rima Urbonaitė sako, kad kampaniją vykdo tik Ignas Vėgėlė, bet irgi man atrodo, kad jisai puikiai suvokia, kad visko čia gali būti ir dėl to tas ir paktas su valstiečiais ir dėl to tie valstiečiai jo laukia Seimo rinkimų sąraše.
Taip, tai dabar vis dėl to Vėgėliai suveiks šitas, kiduos kokį vieną kitą procentą, nes mūsų klausytojų pasipylė klausimų. Nu, gerai, aš tiesiai paklausiu. Vat antras turas, Vėgėlė ir Šimonytė. Tado klausimas. Pabandykit, kas...
Sunku labai pasakyti.
Ar užtekt pirmo gali? Ar užtekt pirmo gali?
Ne, ne, pirmo tai tikrai nebus, bet...
50+1% nesurinks nieks.
Bet neįsivaizduoju, tiesą pasakius, nes kairiai pusiai balsai labai skaidos ir mes nežinome, kaip ten bus su Žemaitaičiu, kaip ten bus su Mazuroniu, kaip bus su Vaitkum. Ta prasme, yra kažkokie, na, nes, pavyzdžiui, ponas Vaitkus, jisai tarsi
yra klausimų, atrodo nežinoma. Paulius sako, kaip vertinat Vaitkus galimybės ir dar prideda Putino kandidato.
Na tai va, čia yra, nu, tiesą sakant, kažkokia ta juodoji gulbė, bet kas gali būti, ta prasme, žmogus ganėtinai gerai surinko parašus.
Iš to gali spręsti šiek tiek apie kandidato, sakykime, pajėgumą iš parašų.
Jį remia, pas jį ten finansai gal nėra super truper dideli, bet labai daug žmonių aukoja mažas aukas ir nenori atskleisti savo pavardžių. Na, ta prasme, tu ten gali atskleisti, su mažom aukom gali neatskleisti. Tik ten neatskleidžiamas tos pavardės. Na, tai minčių kyla įvairių, tiesą sakant, kas čia per tinklavį.
Gerai, tai dar pusė minutės, antras turas, tarp ko?
Aš tai manyčiau, kad vis dėlto antras turas tikėtina, kad gali būti, taip, aišku, Nausėda be jokios abejonės, bet žinokit, aš nestatyčiau ar Ingrida Šimonytė, ar Vėgėlė, vien dėl to, kad Ingrida Šimonytė gali turėti tuos nusivylusius konservatorių rinkėjus, kurie nebent ateis gelbėdami antrąjį turą nuo Igno Vėgėlės. O Vėgėlė neaišku, kokį turi tą mobilizacinį potencialą. Jis paramą gali surinkti, jį gali remti per reitingų žmonės, bet jis turi juos atvesti iki balsadėžių. O čia šitas reikalas sudėtingesnis.
Rima Urbonaitė, Mykolo Riomerio universiteto politologė ir Eglė Samoškaitė, TV3 portalo žurnalistė. Ačiū jums abiems už tai, kad skyrėt laiko, už tai, kad buvot su Žinių radijo klausytojais. Ačiū uždėmesi, gražios visiems pavasariškos šiltos dienos ir likit su Žinių radiju.